Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedelja, 1. jun 2008. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Domaćinstvo u Crnoj Gori će od danas plaćati novu višu cijenu struje. Niz incidenata prati vanredne parlamentarne izbore u Makedoniji, a dvije osobe su ranjene. Švajcarci se danas na referendumu izjašnjavaju o tome da li su za pooštrene uslove naturalizacije stranaca. Vrijeme novog svjetskog rekorda u trci na 100 metara od danas je 9 sekundi i 72 stotinke. Gost nedeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je profesor Fakulteta za poslovne studije Univerziteta Mediteran Milenko Popović, koji između ostalog govori o predstojećem dvodecenijskom ekonomskom rastu Crne Gore.
Može se očekivati da Crna Gora čitavom sljedećem desetljeću, ako ne i u dve decenije, dve dekade, ima jako visoke strane direktne investicije i po tom osnovu visoke stope rasta i po tom osnovu veliku šansu za razvoj.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Domaćinstvima će od danas biti računat utrošak za struju po novim višim cijenama, tako cijena struje za domaćinstva sa dvotarifnim brojilima iznosi 7,65 centi za kilovat sat, dok za jednotarifna brojila košta 9,19 centi. U cijene nije uračunat porez na dodatu vrijednost. Ovo je treći put u 11 mjeseci da struje u Crnoj Gori poskupi za domaćinstva. Na vanrednim parlamentarnim izborima u Makedoniji, koji su otvaranjem glasačkih mjesta počeli danas u 7 sati, u vatrenim sukobima ranjena su dva muškarca, zabilježeno je i niz drugih incidenata. Predstavnici Državne izborne komisije i policije saopštili su da je jedan muškarac ranjen na glasačkom mjestu u Skoplju, a drugi u selu Krušno, 10 kilometara udaljenom od glavnog grada Makedonije. Policija nije saopštila identitet povrijeđenih. Do ranjavanja na biračkom mjestu u Krušni je prema navodima policije došlo u sukobu birača albanske nacionalnosti sa specijalnim policijskim snagama za brzu intervenciju. Prema podacima policije, nepoznata osoba albanske nacionalnosti je na tom biračkom mjestu htjela da glasa za više ljudi, a pošto mu predsjednik glasačkog odbora to nije dozvolio, izvadio je pištolj, a pridružilo mu se još nekoliko naoružanih osoba. Kada je policija intervenisala, grupa je napustila glasačko mjesto, pucajući na policiju, i tom prilikom je ranjeno jedno lice koje je prebačeno u bolnicu, kazao je portparol policije. Delegacija Sabora Hrvatske boravit će sutra u posjeti Crnoj Gori i prisustvovati sjednici Odbora za međunarodne odnose i europske integracije Crnogorske skupštine. Predsjednik odbora Miodrag Vuković rekao je da je cilj posjete hrvatskih parlamentaraca razmjena iskustava o procesu europskih integracija. Odnos stranaka prema državnom statusu Crne Gore i liderske sujete glavni su razlozi zbog kojih nema jedinstva crnogorske opozicije, ocjenio je potpredsjednik Srpske narodne stranke Novica Stanić. Prema njegovim riječima, prvi razlog je strateške prirode i odnosi se na način na koji je rješavano državno pitanje na referendumu. Namjerno kažem rješavano jer mislim da nije rješeno na demokratski način. Dio opozicije i danas za nezavisnu Crnu Goru, a drugi veći je bio i ostao za zajedničku državu, kazao je Stanić agenciji Mina. Predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da bi bilo najbolje da Hrvatska povuče tužbu protiv Srbije za genocid i da se odnosi dvije zemlje razvijaju na drugim osnovama. Zamjenik šefa poslaničke grupe Evropske socijalističke partije Hanes Svoboda izjavio je da su u Evropskom parlamentu veoma razočarani insistiranjem Vojislava Koštunice na politici koja, kako se ocjenjuje, vodi Srbiju u totalnu izolaciju. Svoboda je u intervju za današnji Novosadski dnevnik rekao da saradnja sa koalicijom za koju se Koštunica zalaže ne bi bila moguća čak i oko sporazuma i inicijativa oko kojih bi se sa drugima složili. On je precizirao da tu ne misli samo na politiku u vezi sa Kosovom, već i na ispunjavanje obaveza koje je Srbija preuzela na sebe.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Švajcarci se danas na referendumu izjašnjavaju o tome da li su za pooštrene uslove naturalizacije stranaca. Riječ je o mjerama koje uporno zastupa Unija demokratskog centra, stranka čiji je jedan od glavnih ciljeva borba protiv navodne prenaseljenosti švajcarske strancima. Ta stranka predlaže da se po novom zakonu zahtjevi za naturalizaciju stranaca rješavaju glasanjem po opštinama, a ne u ad hoc komisijama, kao što je to do sada bio slučaj. Federalni savjet, odnosno vlada i većina poslanika u parlamentu izjasnili su se protiv te inicijative, smatrajući da je ona diskriminatorska i nepravedna. bilans poginulih poslije katastrofalnog zemljotresa u Kini i dalje raste i prema danas iznijetim podacima vlade skoro 70.000 ljudi je poginulo, a blizu 19.000 se i dalje vode kao nestali, prenijeli su kineski mediji. Sjedinjene Države su danas osudile odluku ruskih vlasti da kao pojačanje pošalju dodatne trupe u gruzijsku separatističku oblast Abhaziju. Washington osuđuje najavu ruskog ministarstva odbrane da bez dogovora sa gruzijskom vladom pošalje dodatne trupe, uključujući i trupe za popravku željeznice u region Abhazije, izjavio je portparol State Departmenta Sean McCormack. Rusko ministarstvo najavilo je juče da je u Abhaziju uputilo dodatne vojnike za popravku željeznice, što je izazvalo nezadovoljstvo gruzijskih vlasti koje su ocijenile da je to agresivan korak Rusije. Jamajčanin Usain Bolt oborio je svjetski rekord na 100 metara na atletskom mitingu Reebok Grand Prix u New Yorku. On je na mitingu 100 metara pretrčao za 9 sekundi 72 stotinke. To je za 2 stotinke bolje vrijeme od dosadašnjeg rekorda njegovog sunarodnika Asafe Pauela. Boltu je to bila peta zvanična trka u karijeri na 100 metara.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Kao što smo najavili na početku emisije, gost današnjeg izdanja nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je profesor Fakulteta za poslovne studije Univerziteta Mediteran Milenko Popović, koji između ostalog govori i o aktuelnom talasu poskupljenja i perspektivi Crne Gore u svjetlu najavljenog investicionog buma. Razgovarao Esad Krcić.
Profesore Popoviću, cijene goriva su dostigle rekordne visine, a poseban kuriozitet predstavlja izjednačavanje cijena dizela i benzina. Da li bi po vama država trebalo da smanji dažbine na naftne derivate koji sada u maloprodajnoj cijeni goriva učestvuje sa oko 55%?
Pa čini mi se da je to dobar predlog, s obzirom da cijene goriva ne samo da opterećuju budžet porodični i da imaju predstavljaju jako veliki udar na znači životni standard, nego predstavljaju značajnu stavku kao input mnogih proizvođača, tako da na taj način više struko doprinose porastu cijena i stvaraju jednu nestabilnu ekonomiju, a dugoročno, pošteno govoreći, mi moramo da budemo svjesni da će ovaj rast cijena da se nastavi, da ovo nije kraj, da je to dugoročni problem, ne samo nas u Crnoj Gori, nego cijelog sveta, da on predstavlja jednu drugačiju preraspodjelu dohotka kako na globalnom, tako na ovom našem regionalnom i unutrašnjem planu. Tako da je to nešto sa čim ćemo se dugo nositi, kakve su sve posljedice toga. Vrlo je teško sada simulirati, u svakom slučaju smanjivanjem dažbina na gorivo bi se značajno rešio taj problem na kratak rok, ali na dugi rok mi moramo ipak razmišljati koje su to druge dažbine kojima bi nadoknadili poreske prihode države. Tako da dugoročno nisam u stanju da vam kažem šta je rješenje, ali znam da je to dugoročni problem s kojim ćemo se još dugo suočavati, gotovo da bi se moglo reći do onog momenta dok se ne nađe alternativno tehnološko rješenje. Jer kao što je poznato, nije samo problem sa gorivom, nego je problem i sa ostalim izvorima energije i njihovom ograničenošću.
Povećanje cijene struje za domaćinstva će biti svakako novi udar na standard građana. Sada sasvim sigurno slijedi lančana reakcija, odnosno poskupljenje svega ostalog. Da li će država uspjeti da amortizuje taj udar planiranim subvencijama i tako zaštiti najsiromašniji sloj? Centar za zaštitu potrošača je već istakao da je država predvidjela subvencije za električnu energiju, ali šta je sa ostalim poskupljenjima?
Čini mi se da je mnogo bolja bila politika koja bi išla za tim da se do određene potrošnje električne energije koristi jedna tarifa, da se druga tarifa za one koji troše više primenjuje, jer je prosto takva jedna politika ne samo da proizvodi isti socijalni učinak, već postiče energetski efikasno ponašanje kako domaćinstava, tako i privrednih subjekata. Inače, to je, kao što znate, jedna velika tema i veliki projekat sada u Crnoj Gori. Mislim, jedan od većih projekata u Crnoj Gori je energetska efikasnost. Mislim da treba sesti i napraviti jedan ozbiljan proračun imajući u vidu multiplikativne efekte koje i povećanje cijene goriva i povećanje cijene električne energije ima i tražiti dugoročno rješenje. To su dva povezana problema i to su problemi sa kojima će se svaka država suočiti. Prema tome treba tražiti neka mudrija, dugoročnija i ozbiljnija rješenja od onoga što mi sad radimo. Mi sad u stvari samo pokušavamo da pariramo tom prvom udaru, kako povećanje cena električne energije, tako povećanje cena goriva.
A šta mislite o sugestijama da prvo treba eliminisati krađu struje i ostale neracionalne gubitke, naplatiti dugovanja, a tek potom povećavati cijenu ili pak imate drugačije mišljenje?
Ne, nemam drugačije, nego naprotiv, smatram koliko sam ja upoznat oko 30% je gubitak u energiji u Crnoj Gori, u Evropi je negde u distribuciji, u Evropi je negde u svetu onaj prihvatljivi, tehnološki prihvatljivi gubitak je oko 5%. S obzirom na karakter naše mreže, ovde bi bio možda prihvatljiv i 7%. Sve preko toga je očigledno ili krađa ili neracionalnosti u distributivnom sistemu i mi prvo trebamo to da rešimo, pa tek onda da... Međutim, ja se bojim da to je povezano još sa jednim drugim problemom. Naime, ukoliko mi ne rešimo sada taj problem krađe i sa ovakvom strukturom cene koštanja uđemo u proces privatizacije elektroprivrednog sistema, onda će se desiti da će POS kao benchmark za utvrđivanje odnosa sa tim novim kupcem formirati na osnovu postojeće strukture troškova koje poznatim uticajem upravo ovih krađa, struje i gubitaka u energetskom sistemu, što će kao od šale rešiti taj ko dobije sistem na upravljanje i faktički ono što se sada javlja kao je gubitak, a to je, kažem, nekih 30%, odnosno neprihvatljivih 23% prema ovim proračunima, javit će se kao čisti dobitak i čisti profit onoga ko uđe u tu vlasničku kombinaciju.
U javnosti se mogu čuti razne ideje o najboljem načinu za rješenje problema elektroenergetskog deficita. Kakve biste vi koncept primijenili?
Očigledno da je rešavanje tog problema distribucije, gubitaka u distribuciji i krađe struje prvo što treba preduzeti, to podhitno. Drugo, treba napraviti ozbiljne studije. Mi smo dobili strategiju razvoja energetike, ali sada treba napraviti ozbiljne studije koje će pokazati, koje bi trebali da pokaže koji su od tih projekata prihvatljivi, a koji ne. Naime, postoji oko tih projekata nije postignut konsenzus, društveni konsenzus, postoji veliki sukob, kao što znamo, između ovih koji su uglavnom iz nevladinog sektora, ali iz određenih stručnih profesionalnih krugova koji su za očuvanje životne sredine i koji smatruju da ta takva strategija je opasna po životnu sredinu, i su ovih koji bi da rešavaju problem brzom gradnjom novih elektrana na Morači i nad ostalim lokacijama. Mi, znači, imamo jedan nepostojanje konsenzusa, imamo jednu zručnu diskusiju o tome, a li je ta diskusija jako nekvalitetna, osim što je žučna, ona je jako nekvalitetna jer nije zasnovana na ozbiljnim studijama i ozbiljnim analizama koje bi nam pokazale kolika je vrednost tih ekoloških gubitaka koje bi se javili u slučaju izgradnje i koje bi nam mogle poslužiti onda kao osnov da damo ocenu o tome koje projekte treba prihvatiti. Ja pretpostavljam da će se ovo kod nas rešavati na taj način što će se ipak bez konsenzusa i bez čak ozbiljnih studija pristupiti izgradnji hidroenergetskih pre svega potencijala, verovatno i drugog bloka termoelektrane Pljevlja 2, tako da to je verovatno ono što će biti ishod ovoga svega. A šta je optimalno, šta bi bilo racionalno, ponavljam, ne mogu suditi bez ozbiljnih studija. Ja imam utisak da ponekada i ovi zeleni, kojima imam inače velike simpatije, ponekad a priori odbijaju neka rešenja bez da imaju argumente da su ekološki gubici toliko veliki da bi mogli da ospore izgradnju određenih objekata.
Kakva su vaša očekivanja u vezi investicionog buma koji se već duže vrijeme najavljuje? Ovih dana su se mogle čuti i skeptične ocjene navodno zbog stanja u globalnoj ekonomiji.
Na dug rok rast cene nafte i energenata uopšte je nešto što će duboko da promeni ekonomska kretanja i tu možemo da očekujemo jedno dugoročno prilagođavanje svemu tome. Znači, na tu okolnost treba računati. Međutim, ja mislim da kad reč o Crnoj Gori, s obzirom da je reč o jednom vrlo malom prostoru, ili maloj zemlji, i s obzirom da je reč o ogromnim investicijama, u relativnom smislu ogromnim, mislim da to neće imati nekog uticaja. Mislim da će Crna Gora i dalje imati, kako da kažem, povoljnu konjukturu, jer će strane direktne investicije i dalje biti visoke pod određenim, naravno, pretpostavkama. Jedna od ključnih pretpostavki je, naravno, ta da ne dođe do neke regionalne nestabilnosti, Dakle, a postoji neki niz drugih koje bi sad uzelo vremena da obrazlažem. Znači, po tim nekim određenim predstavkama koje nisu toliko rigidne i restriktivne, može se očekivati da Crna Gora čitavom sljedećem desetveću, ako ne i u dve decenije, dve dekade, ima jako visoke strane direktne investicije i po tom osnovu visoke stope rasta i po tom osnovu veliku šansu za razvoj.
Tu vjerovatno postoje i određeni problemi.
Ja i sada želim, kao i uvijek što sam napominjao, da kažem da privredni sistem u kome su strane direktne investicije glavna mašina rasta ima jako velikih problema. Prvo, on ima sa stabilnošću. Drugo i najvažnije, ima problema sa održivošću. Treće, ima problema sa tim za koga je taj i takav privredni rast. I četvrto, što nije samo posljedica strane direktnih investicija, nego i nekih drugih okolnosti naših lokalnih, znači lokalnih folklora, naš privredni rast ima i problema sa političkom ekonomijom, odnosno sa interesnom strukturom, znači sa strukturom moći koju imamo u Crnoj Gori, sa nečim što se naziva strane ekonomista vrlo često kao oligarhijski kapitalizam.
Nabrali ste četiri problema. Da li biste ih mogli malo šire elaborirati?
Kad je reč o ovoj prvom problemu, problemu stabilnosti, to je nešto što je već, čini mi se, dosta poznato našoj javnosti, dosta se o tome diskutovalo, reći o tome, naime, da jedna mala ekonomija kakva je crnogorska je jako podložna udarima, šokovima koji dolaze iz poljnog okruženja. Zatim ona ima, tim je više ranjiva na te spoljne šokove što nema vlastitu monetu i vlastitu monetarnu politiku kojom bi na te šokove reagovala. I konačno, u našem računu, odnosno sa inostranstvom, dominiraju strane investicije, strane direktne investicije koje su još nestabilnije od spoljnotrgovinskih kretanja, tako da još više čine ovu ovakvu ekonomiju ranjivom i stvaraju mogućnost da dođe do godišnjih oscilacija u kretanju GDP-a. Drugi problem je, rekoh, održivost ovakvog rasta. Naime, na dug rok je privredni rast, visoka potrošnja po osnovu prodaje nekretnina, po osnovu prodaje resursa prirodnih ili davanja na koncesiju, po osnovu prodaje i privatizacije vlastitih, prodaje vlastitih kompanija, možda predstavlja dugoročno i neodrživo i može se na kraju pretvoriti u jednu dobru žurku koja može duže dosta dugo da traje, nakon koje bi došlo do jednog teškog mamurloka koji bi također dosta dugo trajao. Zatim postavlja se pitanje za koga je taj rast, rast u kome strani kapital dominira, i možemo kažemo da tu već postoji jaz, iako o tome ne postoje statistički podaci, ali postoji jaz između kretanja GDP-a, znači onoga što se vrednosti proizvodnje koje se proizvede u Crnoj Gori, i nacionalnog proizvoda, odnosno sume dohodaka građana Crne Gore, državljana, rezidenata Crne Gore, da budem precizniji. Zatim, pored toga, jaza postoji problem velikog siromaštva koje imamo u Crnoj Gori, koje je prvo posljedica jedne strahovite neravnomernosti u raspodeli dohodka, raspodeli bogatstva do koje je došlo kao rezultat privatizacije koju smo imali, jedne loše privatizacije koje smo imali, zatim kao rezultat ratova koje smo imali i svega što je iz toga proizašlo. Dakle, imamo jednu strahovitu rast koji, da tako kažem, ne donosi svima, da tako kažem, efekte pozitivne. Broj onih kojima kapa, da tako kažem, nije tako veliki, mada je nedvosmisleno da se on povećava s obzirom na, recimo, razvoj građevinarstva, na razvoj čitavog niza delatnosti koje su određenim ljudima donijele, ne samo ljudima koji su preduzimačima, nego i radnicima, da tako kažem, onima koji zanatlijama, ljudima koji rade u građevinarstvu, donijeli određeni efekti. Ali za sad, pošteno govoreći, malo kapa i uglavnom na određenim mjestima. I konačno postoji ovaj problem političke ekonomije, znači odnosno snaga, koji je u stvari glavni problem da se prevaziđu ovi problemi. Naime, u oligarhijskom kapitalizmu kakav se ugnezdi u Crnoj Gori, vi imate da je jedan određen uzak krug ljudi, kako bi se to reklo, kod nas zabanio, i ne samo da kontroliše ekonomski tokove, nego kontroliše sve državu, kontroliše sve javne odluke od vitalnog interesa za društvo. Tako da zapravo možemo da kažemo da je uslov za otpočinjanje, za rešavanje ovih problema, za usmeravanje ovog rasta u pravom smeru, a pravi smer je razvoj vlastite ekonomije. U stvari uslov svih uslova je da se oslobodi država.
Bio je to profesor Milenko Popović, s kojim je razgovarao Esad Krcić.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Bosansko-hercegovačku javnost proteklih je dana zatekla vijest o praksi prodavanja informacija o položaju masovnih grobnica u Bosni i Hercegovini. No, kako kažu sagovornici naše Žane Kovačević, ta praksa nije nova.
Prodavanje i kupovina informacija o mjestu masovnih ili pojedinačnih grobnica praksa je koja postoji u Bosni i Hercegovini od početka rata i to nije nikakva tajna, tvrde nekada prvi ljudi entitetski komisija za traženje nestali. Prvobitno već početkom 1992. godine pojedinci su za novac nudili informacije o zatvorenicima i logorašima i vršili razmjene, a ta praksa se nastavila u posljeratnom periodu kada se tragalo za mjestima i grobnicama nestalih. Kaže za naš program nekadašnji šef komisije za traženje nestalih u Federaciji i jedan od direktora državnog instituta Amor Mašović.
Javljaju se pojedinci i moram reći da ti pojedinci dolaze iz svih etničkih skupina i čak se javljaju i pojedinci, dakle, iz one etničke skupine kojoj pripadaju i žrtve u masovnoj grobnici sa takvim vrstama zahtjeva da im se isplati neke naknade za odavanje informacije ili otkrivanje informacija. Ono što smo mi kao laici mogli procijeniti jeste da neki od tih pojedinaca su bili i direktno involvirani u izvršenje zločina ili formiranje pojedinačnih zajedničkih masovnih grobnica, a drugi su bili izvori iz druge ili treće ruke, dakle ljudi koji su došli do tih informacija na različite načine, a nisu sami sudjelovali u skrivanju grobnica ili u izvršavanju zločina.
Visina tražene sume novca za ustupljene informacije kretala se od nekoliko desetina do čak milion eura, kaže Mašović.
Ti zahtjevi se kretali od par desetina maraka preko nekih zahtjeva koji su imali drugačiju prirodu, a ne novac, na primjer obezbeđivanje pasoša, obezbeđivanje viza, obezbeđivanje azila, u jednom slučaju da se obezbedi neki materijal za pokrivanje kuće jednog od povratnika koji je bio izvor informacije, pa do nekoliko stotina, u jednom slučaju čak jedan zahtjev se kretao i do milijon eura. Mi nemamo mehanizam, takvu vrstu mehanizma kakav imaju obavještajne agencije i policijske strukture gdje bi imali takve, dakle, izvore financiranja koji bi omogućili prikupljanje te vrste informacija, ali se dešavalo da naši istražitelji na terenu, dakle, odvajaju sve od svojih dnevnica, nekad je to bilo par stotina konvertibilnih maraka, da bi isfinansirali takav izvor, odnosno da bi dobili informaciju od izvora.
U radu Državnog instituta za traženje nestalih u budućnosti se planira i ovakav vid prikupljanja informacija. Ipak posljednji pokušaj da se usvoji pravilnik kojim bi to bilo regulisano propao je zbog protivljenja pojedinih porodica nestalih. Mišljenja su podijeljena, tako da ima onih koji su ipak spremni platiti ili su već plaćali kako bi došli do informacija o članovima svojih porodica, kaže Seida Karabašić iz Prijedorskog udruženja Izvor.
Ima porodica koje su iskazale, znači, tu nekakvu svoju volju, da možda čak i su spremne da plate informaciju samo da bi došle, znači, do tijela svojih. I znamo da se događalo da su plaćali, nažalost, za, na primjer, informaciju za jedno tijelo po 500 konvertibilnih maraka ljudima, ali to znači mi kao udruženje nismo bili direktno nikada uključeni u takvo nešto.
Karabašić napominje da su prodate informacije bile tačne i tijela pronađena, te da su osobe koje su ih ustuple bile sa tog područja.
neko ko pozna i područje i neko ko zna čak i ljude i žrtve koje se tu nalaze, imenom i prezimenom.
Slična iskustva u pronalaženju informacija i lokacija grobnica ubijenih žrtava u proteklom ratu imali su i u Republici Srpskoj. Nekadašnji predsjednik Entitetske komisije i danas jedan od direktora Instituta za traženje nestalih Bosne i Hercegovine, Milan Bogdanić, kaže da će problem kupovine informacija ostati aktuelan i u narednom periodu.
Veoma je mali broj ljudi koji je spreman da iz humanitarnih pobuda, iz ne znam, eto da tako kažem, nečiste savjeste, ustupi te informacije bez novčanih naknada. Veoma je delikatna ta okolnost i utvrđivanje visine naknade za pojedine grobnice, a isto tako i sama isplata, gdje postoji mogućnost kompromitacije ljudi koji se bave ovim humanitarnim poslom. I mi smo upravo zbog toga to htjeli nekako urediti, da to bude svedeno u neke zakonske okvire. Htjeli smo da budu uključene institucije sistema, taj cijeli proces, ali kažem, naišli smo na nerazumijevanje dijela predstavnika porodica nestalih lica.
Iako bi sudsko-istražni organi lakše mogli doći do ovakvih informacija jer posjeduju posebne fondove i novac za njihovo plaćanje, informanti im se ne žele javljati i začarani krug se tu zatvara, pojašnjava Bogdanić.
Jer ako to čine sa sudsko-istražnim organima, oni automatski ulaze, oni se legitimišu i ulaze normalno u jedan proces ovaj koji podrazumijeva i njihovu eventualnu odgovornost za sve to, znate. Dok ovdje mi imamo obavezu zaštite tih lica, tako da su to, kažem, opet veoma delikatne okolnosti.
Prodaja i kupovina informacija o mjestima zločina i tijelima žrtava ističu stručnjaci i duboko moralno pitanje, jer su informatori i mogući učesnici zločina. Mišljenja su podijeljene i među udruženjima porodica žrtava koji očekuju da država uradi više i osigura da se pronađu žrtve, a kazne počinioci. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I na kraju današnjeg izdanja emisije još jednom najvažnije vijesti. Domaćinstva u Crnoj Gori će od danas plaćati novu višu cijenu struje. Niz incidenata prati vanredne parlamentarne izbore u Makedoniji, a dvije osobe su ranjene. Švajcarci se danas na referendumu izjašnjavaju o tome da li su za pooštrene uslove naturalizacije stranaca. Vrijeme novog svjetskog rekorda u trci na 100 metara od danas je 9 sekundi i 72 stotinke. I bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Mahir Elšani i Srđan Jonković.